Desde el inicio de esta crisis, ONGs como Cáritas han pensado en proteger a las personas sin hogar.
En Vilagarcía lo hacen en el albergue San Javier para transeúntes. Aquí en Pontevedra, en el albergue Reina de la Paz de Salcedo, en colaboración con el Concello.
Y desde hoy, el Ayuntamiento de Pontevedra habilita también a mayores el pabellón da Xunqueira. Concelleira de Benestar Social de Pontevedra, Paloma Castro, bos días.
Hola, bo día.
Como se convertiu o pabellón? Porque, bueno, non sei se voulle falar dun caso concreto, non sei se viu unha fotografía, unha imaxe dos Estados Unidos de persoas en fogar,
sí, bueno,
tumbadas
terrible,
en prazas dun parking, que iso servía para que gardasen as distancias.
Unha imaxe terrible, sí.
Supoño
sí,
no, que aquí... o pabellón está habilitado para ser un lugar digno.
Sí, sí, hombre, eso é o primeiro, non? Aquí, nos en primeiro momento habilitamos o Centro Raíña da Paz porque nos decatamos de, bueno, más ou menos a xente que pode, estaba durmindo en albergues e que podería necesitar deito. Tiña unha capacidade para 26 persoas e agora mesmo están 23. Pero despois encargamos un informe á policía local e a alguna asociación como Resurdir, que está no ámbito da rúa, nos percatamos de que aínda quedaba xente na rúa. Desa xente, estivemos falando con eles, a ver si coa posibilidad, intentando convencelos coa posibilidad de ir a un albergue. Algúns os convencimos, outros moi poucos non, porque xente que non quere dormir nun albergue, que non quere estar, bueno, confinado. Entón, máis ou menos nos salía un número sobre 15 persoas ou así. Por iso decidimos habilitar o multiusos da Xunqueira, que é o pabellón que está máis novo na Xunqueira, porque o que acaban nas obras acabaron este ano, fai poucos meses. Imos habilitalo con colaboración coa xestión de Cruz Roja. Fixemos un contrato con Cruz Roja de colaboración. Eles van a levar a xestión, les puxeron algún material, como as camillas, porque esa xente vai dormir encima de camillas e despois saco de dormir, mantas, cada un se va a garantizar, o sea, van a tener todos os servicios básicos cubertos, porque en o momento que chegan alí se lles dá unha bolsiña con kit de higiene, con produtos de limpeza, así como tamén toallas e ropa interior. Despois tamén van a tener servicio de lavandería, teñen un pequeno almacén con comida, non perecedera, hai microondas, hai televisión, todas as necesidades básicas alí as van a ter cubertas, non?
Ademais, o servizo de comida diaria que llevai levar Protección Civil do comedor de San Francisco.
Claro, sí, teñen a comida diaria de San Francisco, que además, dende a semana pasada, está Pepe Solla colaborando con San Francisco, el e seis persoas do seu equipo están cociñando alí, axudando a cociñeira de San Francisco, aportando tamén comida, produtos como merluza, aportaron outro día, pollo, atún, todas o remanente, as compras que tiña das bodas que se anularon, pues está destinándolas ao comedor de San Francisco.
Pois moi loable tamén esa iniciativa. Falaba a concelleira da colaboración con Resurdir e tamén lle quería comentar outro detalle, porque dicía que, por exemplo, hai algunhas persoas que son as menos que non queren confinarse nestes albergues que facilita o Concello e distintas ONGs. Que hai que pensar e poñerse no seu lugar da situación tan complicada que viven estas persoas, porque viuse en redes sociais que había veciños de onde está ubicado o local de Resurdir que denunciaban que non estaban, que estaban ali reunidos na porta, que non respetaban a distancia.
Sí,
bueno, hai que ser un
sí,
pouco
bueno,
humanos.
Ata agora habíamos habilitado o centro Resurdir, bueno, que seguirá aberto tamén como centro de día, porque o concello para esas persoas que agora mesmo, por lo que temos calculado polo informe da policía local, as que van a seguir na rúa, que non queren ir a ningún albergue, son sobre 4 ou 5 persoas solo. Esas persoas tamén, para ter as garantías mínimas, que poder ter as cubertas, tamén se lles vai proporcionar en Resurdir a lo longo do día a posibilidad de darse unha ducha, a posibilidad de obter ali ropa limpa e algo de comida, é un sitio onde está. Por eso estaban ali, es nesa zona.
Claro, que creo eu que en todo caso, se non somos quen de conter este virus, non vai ser por culpa desas persoas,
no,
que hai que poñerse no ser un lugar
no,
que
no, no,
viven
claro,
unha
no,
situación
no, no.
difícil.
Sí, son persoas con problemas psiquiátricos, son persoas que levan moito tempo na rúa e que non van a que non se adaptan a estar vivendo debaixo dun teito, entre convivindo entre dúas persoas ou confinadas.
Pois hoxe falamos da humanidade da administración neste caso e de distintas ONGs como Cáritas ou Cruz Vermella que colaboran co Concello de Pontevedra para poder axudar tamén a que se coiden as persoas que non teñen un fogar e que agora mesmo se nos pide que todos permanezcamos na casa. Paloma Castro, concelleira de Benestar Social de Pontevedra. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vosotros, un saúdo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.